nepamatota, necenzēta rupjība attiecībā uz citiem, nu, publiskā, teiksim, olimpiskās komandas WhatsApp tīkla ietvaros. Tas nebija tā, ka viens uz otru kaut ko dusmīgu un viens ar otru apmainās, tur nezinu, frāzēm, ja, savstarpējā strīdā. Tas notika publiskā komandas oficiālajā WhatsApp tīmeklī, dažādas rupjības. Jo mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka kaut kādas tādas lietas varētu maitāt komandas to gan cīņas, gan morālo atmosfēru olimpiskajā ciematā. Pirmkārt, viņu vakarā runāja skeletonisti paši. Otrkārt, viņš uz, teiksim, delegācijas vadītāja diviem mobilā telefona zvaniem neatbildēja, bet nu, nav bijusi nekāda komunikācija pēc tam vairāk.